Obbo Bulloo Diidoo jiraata aanaa galaanaati. Aanaa galaanaa ganda kombolchaa bakka gabaa aadaadhaan kombolcha jedhamee waamamu keessatti miseensonni hawaasa Gujiif Koree waliin gabaa ooluu isaanii dubbatan. Ummattoota lamaan gidduutti addaan citee ka ture hariiroon hawaasummaa torban darbe erga araarri bu'ee booda jalqabeeraa jechuudhaan bilbiraan VOA'tti himaniiru. Sababa nageenyaaf sababa haleellaa riphee loltootaan kan ta'e waggoota ja'aaf cufamee ka ture daandii guddaan diilaa Amaaroo Burjiif Koonsootti geessu banameeraa jedhan. Uummati kunis uummati Amaaroo amma waliin ta'uun gabaa dhaqataa jiru. Haalli isaa gaariidha. Karaan banameera. Konkolaataan deddeebi'aa jira. Baay'ee gaariidha. Baay'ee nama gammachiisa jedhan. Yoonaataan Zabdiyoos gabaa tokko keessaa aanaa addaa Amaaroo irraa gara gabaa Gujii Kombolchaa kadhaqan aadde Abbaayinash Ayyala nagaadhaan gabaa dhaqanii galuutti gammaduu isaanii dubbatu jedheera. Miseensonni hawaasa lamaanii shakkiif yaaddoon utuu hin taane wal yaadanii wal arguu isaanii aadde Abbaayinash ibsaniiru. Kabroon jiraataan aanaa galaanaa obbo Bulloo Galaalee Damasaaniin walitti bu'iinsa sanarraan kan ka'e miidhaan dinagdeef hawaasummaa hamaan akka ture yaadachiisanii uummanni obbolaa ittiin jedhan wal arguu jalqabuusaa VOA'f ibsaniiru. Araara sana booda jijjiirama arguu isaaniillee dubbatanii jiran. Sanbata darbee qabee hawaasa lamaan gidduu gabaa waliin dhaquuf waliin yaafachuun jalqabameera jedhaniiru. Nagaa kanneen hin barbaanneef walitti bu'iinsa irraa gareeleen bu'aa argatan mootummaan qoratee uummatis saaxiluu qabaa jedhu jiraattonni kun. Kana dura yeroo lama araarri wal fakkaatu geggeessame nagaan bu'ee dhaabbataa ta'uu kan hin dandeenye ta'uu kan dubbatan jiraattonni naannoo sana keessatti riphee loltoota miidhaa geessisan irratti mootummaan tarkaanfii akka fudhatu gaafataniiru. Bulchaan aanaa addaa Amaaroo obbo Waganee Bizune mootummaan kashanee ittiin jedhuuf ofiisaa waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan of waamu irratti raayyaan naannoof kan ittisa biyyaa tarkaanfii irratti fudhata jechuun beeksisan. Naannoon sun guutummaadhaan gara nageenya duraanitti innaa deebi'u kanneen qeerraa buqqaanis gara qe'ee ofiitti deebi'aniiru jedhan.
Hulattuu killil mangistaatiin bagaarama mo'oon arsoo garuu wada nabbara qe'ee mallasifatu neessannaa.
Mootummoonni naannolee lamaanii wal ta'uudhaan qonnaan bulaan qe'eesaa duraan turetti akka deebi'u akkasumas qonnaan bulaan haala inni barbaaduun hojii deebisanii ijaaru kan hojjetamu ta'a jedhan. Naannoo Oromiyaatti bulchaan godina Gujii Lixaa obbo Aduulaa Hirbayyee akka jedhanitti nagaa buusuuf carraaqqi taasifamaa jiruun daandiin cufame banamuusaa ibsuudhaan daldalli waloo eegaluus mirkaneessaniiru. Akkasumas nagaa waaraa mirkaneessuun hojii itti fufiinsa qabu ta'uusaa ibsaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.